Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne în fața unei provocări, un nou jurnal de studiu vă stă înainte, dragi prieteni. Sunt împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Bucuroși că mergem mai departe, bucuroși de speranța primită și de toate încurajările pe care le-am văzut până acum. Suntem în fața capitolului al 13-lea. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete, același număr de capete. Pe coarne avea 10 diademe și pe capete avea un nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o mare autoritate. Îngrozitoare fiara!
Da, este, vedeți, continuarea tabloului din Daniel, pentru că în capitolul 7 din Daniel noi am văzut cele patru fiare care s-au ridicat din mare. Aici fiara se ridică tot din mare. În capitolul 17 Ioan precizează că marea reprezintă noroade, neamuri și limbi, adică populația organizată în state. Ceea ce spuneam și mai înainte, în principiu, bazinul mediteranean a fost centrul civilizației, aici s-au format primele state, aici s-au dezvoltat primele patru imperii. Din această lume civilizată, organizată, s-au ridicat primele fiare. Prima a fost Babilonia, a doua a fost Medo-Persia, a treia a fost Greco-Macedonia și a patra a fost Roma. Acum, aici în Apocalips, întâlnim a cincea fiară, care se ridică tot din mare, în aceeași lume. Și acum, dacă observați că fiara primă din Daniel era un leu, a doua era un urs, a treia era un leopard și a patra era o fiară grozavă. Fiara de aici,
le are pe toate.
Că are trup de leopard, are labe de urs și are gură de leu. Deci are componentele tuturor. Iar balaurul, care este baza, este cel care îi dă forța și puterea. Având pe toate, trebuie să căutăm o putere, o mare putere care s-a ridicat în Europa, care reprezintă suma sau sinteza tuturor puterilor din Antichitatea Clasică. Cine este această putere? După ce Imperiul Roman s-a prăbușit în secolul 5, 476 este data clasică de cădere a Imperiului Roman de apus, puterea care rămâne în Occident cu o influență mare este Biserica Catolică prin papalitate. Această putere în secolul 6, chiar la începutul secolului 508, 509, 530, 540, intră în conflict cu puterile care se stabiliseră pe teritoriul, adică puterile barbare care crease state pe teritoriul Europei de apus și care erau de credință creștină ariană, deci o erezie creștină. Dorința Bisericii de Roma, adică a papalității, era ca toate aceste puteri să fie aduse la creștinismul catolic și sub conducerea lui. Reușește să câștige în primul rând Franța, care este primul stat care își va pune la dispoziție forța și sabia pentru papă. Cu sprijinul Franței, una câte una, aceste puteri barbare ariene, fie sunt distruse, fie trec de partea papalității. Așa că, în perioada secolului 6, papalitatea devine puterea dominantă. Împărații creștini care au acceptat catolicismul și în primul rând împărații francezi, de fapt nu erau împărați, erau doar regi, aspirau la marele titlul de împărat roman. Treptat, treptat, papa le acordă acest titlu. și este cel care va pune pe capul lor coroana de împărat al Imperiului Roman, de origine franceză, apoi de origine germană. Deci observăm că puterea cea mai importantă nu era a regelui sau împăratului, ci era în principal a papei. În momentul în care s-a creat această alianță între împărat, rege și papă, papa a spus, îi persecuți pe cei care nu sunt de credința creștină catolică. I-a persecutat și i-a ucis pe arieni, i-a persecutat pe catari, pe albiceni, pe valdeni, pe toți care n-au acceptat această credință. Așa că ne este foarte clar că puterea aceasta este puterea catolică. Ce are puterea aceasta? Păi, întreg sistemul religios vine din Babilon. Tot sistemul, da, vine din Babilon, fiindcă religia aceasta a Babilonului a circulat prin Asia și a fost preluată de Roma păgână în timpul dominației lor. Avem Pontifex Maximus, deci sistemul pontifical roman, care era religia principală romană, va trece exact la papă. În anul 379-380, împăratul Grațian Bizantin renunță la titlul de Pontifex Maximus și pe la 400 și ceva, papa preia acest titlu. Și avem, iată, religia veche romană, influențată de Babilonia, este preluată de aici. Babilonia a fost cea care, preluând cultul zoroastrian persan al luminii, i-a schimbat numele și a spus nu e cultul lumii, ci e cultul soarelui. Și cultul soarelui a devenit cultul zeului Mitra, ce a fost dominant în lumea romană păgână a secolului 2, 3, 4. Și acesta avea ca zi de odihnă duminica, Sunday, ziua soarelui. Papalitatea a preluat aceasta și a trecut atribuțiile sâmbetei asupra duminicii foarte simplu și foarte clar, spunând simplu de tot. Pontifexul are dreptul să schimbe legile religioase. Sunt pontif, pot să schimb și schimb sâmbăta cu duminica. Iată de ce spuneam că are elemente din persan, din babilonian, din lumea elenistică, din lumea romană. Toate acestea le are în această fiară monstru, care nu există în realitate. Pe pământ nu avem o fiară cu corp, cu labe, din 3-4 fiare împreună. Ceea ce este și mai interesant, că puterea de dominație este iarăși 1260 de zile, pusă în diferite variante, când 42 de luni, când în zile, când o vreme, vrem și jumătate de vreme, diferite
toate moduri, însemnând același lucru.
Însemnând exact același lucru. Acum, ca să ne fie și mai clar tabloul acesta, că totul se învârte în jurul acestei puteri, Biblia ne spune că fiara aceasta va primi în final o rană de moarte.
Da.
Și unul din capetele ei va fi rănit de moarte.
Și
adică
tot
ea nu moare, ci doar o rană asupra unuia din capetele ei.
Versetul 3 ne spune unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul era în admirație după fiara.
Rana de moarte vine exact de acolo de unde a venit și ridicarea ei. Ridicarea papalității s-a făcut prin puterea regilor franci, mai întâi Clovis, care s-a pus la dispoziție, apoi Pepin cel Scurt, care a fost donația lui Pepin, pe urmă Carol și așa mai departe. Acești regi francezi au susținut papalitatea cu armele lor, cu armatele lor, pentru ridicarea la putere europeană dominantă. Tot Franța va fi cea care va da lovitura. În cadrul Revoluției franceze, 1789-94, va veni dictatura iacobină, care va desfința religia și va interzice catolicismul în Franța. A fost cea mai cruntă perioadă de teroare care a existat în istoria lumii împotriva religiei. Teroarea aceasta a afectat profund raportul dintre Biserica Catolică și stat. Până astăzi, francezii sunt oamenii cei mai puțin religioși și interesați pentru religie, închinare. datorită acestei revoluții franceze și ca să pună capăt la toată această dictatură și teroare iacobină, în 1798 armatele franceze ajung în Roma, îl ia pe papă din Roma și îl duce în Franța să moară acolo ca un prizonier al statului francez. Toată puterea a început în 538, când armatele lui Belisarii, adică împăratului Justinian, au eliberat Roma și i-au oferit papei libertatea de a-și exercita puterea și se vor termina peste 1260 de ani, exact 1260 de ani, în 1798, când alte armate, acum cele franceze, vor veni și vor pune capăt dominației, supremației papale. Iată exactitatea. Dacă citești profeția și urmărești istoria, te convinci de aceste lucruri. Dacă te-ai convins de aceste lucruri, atunci va trebui să spui, Doamne, ce trebuie să fac. Și acum, când citim cu atenție acest capitol, capitolul 13, vom vedea că elementul dominant, cuvântul care se repetă ca un leitmotiv de 5-6 ori, este cuvântul închinare. Pe de o parte, fiara își exercită toată puterea ca oamenii să se închine ei și face tot ce e posibil ca să se închine ei. Pe de cealaltă parte, Dumnezeu cere ca să te închini
lui, numai lui.
Deci, subiectul în discuție nu este unul economic, nu este nici unul de dominație politică, ci este unul de religie.
Închinarea.
Aceasta este marea problemă. Aceasta este, de fapt, și tema marei lupte. Gândiți-vă dumneavoastră când Domnul Hristos a fost în pustiu în ispită. Toți știm istoria, ne place și suntem profund afectați și atașați Domnului nostru Iisus Hristos. Satana vine cu ultima ispită teribilă. A spune chiar o foarte mare nerușinare și spune, uite, toată lumea ta ți-o dau ție dacă te închin. Un singur gest, dacă te închin mie. Asta a fost, de fapt, marea lui dorință. Probabil că și unul din motivele revoltei lui din cer a fost ca oamenii să se închine. El era înger conducător, era un fel de dirijor de cor, era un fel de conducător de procesiuni religioase, conducând laudele, cântările și închinarea aduse Domnului Hristos. Și la un moment dat a zis, păi de ce să conduc eu, să ne închinăm altuia? Mi-ar place să mi se închine mie. Și a dorit aceasta. Și a dorit să aibă prerogative divine și să îi se aducă închinare. Și această dorință a infiltrat-o în cel mai bun colaborator al său, fiara cu 7 capete și cu 10 coarne, care și-a folosit toată puterea ca oamenii să se închine lui. Gândiți-vă dumneavoastră că în perioada medievală, dacă nu te duceai 3 săptămâni la biserică, erai luat în ochiul
socotit eretic?
Și încă nu era eretic, dar erai luat în ochiul preotului, fie că venea la tine, fie că te chema și spunea, uite tu, nu ai fost 3 duminici la rând la biserică. Dacă duminică nu vii și nu participi la Sfânta Liturghie, să știi că e rău de tine. Atunci omul era așa avertizat.
Constrâns.
Și trebuia să ia o decizie. Ce să fac? Am copii, am probleme, am să mă duc. Nu-l interesa ce face. Ducea acolo la biserică, dai și tu din cap, te plecai în fața icoanelor, când venea popa cu crucea sau cu icoana, o sărutai și n-aveai probleme.
Trecea.
Dacă nu te duceai, sau hai să zic că te ducea forțat și nu vrei să te pleci, nu vrei să săruți icoanele sau crucea, era declarat eretic. Apoi începea judecata religioasă, un om care nu respectă pe Dumnezeu, care nu face cu tare, judecata religioasă e teribilă. Eu am fost în Spania și am văzut centrul de persecuție a inchizițiilor, a devenit muzeu, cu sălile, cu aparatele de tortură, cu tot. Am văzut tronul respectiv, un tron făcut din fier, fier masiv, cu niște cuie sub formă de conuri, conuri ascuțite, pe toate părțile. Și unde puneai mâinile și unde puneai picioarele, erau în total 1000 de astfel de conulețe. Și omul era așezat complet dezbrăcat, erau puse mâinile și legate cu niște centuri de acestea, la fel și picioarele, și începea interogatoriu. Tăteai pe cuie ascuțite, care intrau în tine, începea interogatoriu. Și apoi alte elemente de tortură și altele pentru un singur lucru.
Pentru închinare. Ai
refuzat să te închini sistemului lor. Teribil. Aceasta a făcut puterea. A dorit să-i vadă pe toți că îi se pleacă în față. Și dacă nu i s-au plecat, au fost persecutați. Aceasta este tema care este dezbătută în versetele 4 până la 10. Este ceva formidabil. Și i s-a dat să lupte împotriva sfinților și să îi învingă. Și i s-a dat autoritate peste orice seminție și popor și limbă și națiune. Și i se vor închina toți aceia care locuiesc pe pământ, a căror nume nu a fost scris în cartea vieții mielului care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. Vedeți? Și i se vor închina. Cine? Cei care au plecat de lângă miel. Vedeți? Tema marei lupte există. În capitolul 12 am avut copilul și balaurul. Aici avem fiara și mielul. Fiara care reprezintă o putere religioasă nebiblică și mielul care reprezintă pe Domnul Hristos. Toți acei oameni care au trecut de partea lui Hristos și a căror nume a fost scris în cartea vieții mielului, oamenii aceștia vor fi persecutați. Și ei vor suferi teroarea. Și interesant că Dumnezeu i-a acordat acestei puteri, i-a acordat timp și un timp lung. Am stat și m-am gândit, de ce, Doamne, îi acordi atâta timp puterii acestei?
Și mulți oameni se întreabă, de ce?
Pentru că, în primul și în primul rând, este principiul libertății divine. Deci Dumnezeu acordă libertate tuturor, și celor buni, și celor răi. În al doilea rând, pentru că este și o metodă de a verifica loialitatea oamenilor. În al treilea rând, pentru că Dumnezeu știa cum merg evenimentele. Acest lucru nu este o predestinație, că Dumnezeu a vrut să fie așa. Dumnezeu ar fi vrut ca foarte repede să încheie istoria și să fim în cer. Dar oamenii nu înțeleg și nu acceptă credința pentru că e explicat odată. Ei înțeleg de regulă după ce trec prin experiențe grele. Atunci aceasta a fost o experiență, a fost un drum sinuos, nu? Biserica a decăzut treptat, a ajuns la fundul sacului și când a ajuns la fundul sacului și-a dat seama, stai că nu-i bine. Noi nu putem să fim mântuiți închinându-ne la icoane și sărutând obiecte din astea zis sfinte. Noi suntem mântuiți prin sângele mielului.
Prin credința în sângele.
Și atunci a trebuit să vină din străfundul durerii și al suferinței, s-a ridicat glasul reformei înapoi la Dumnezeu. Și probabil că Dumnezeu de aceea a îngăduit ca oamenii să-L redescopere pe Dumnezeu, să-L redescopere și să fie interesați și doritori să accepte adevărul pentru că s-au convins că numai acest adevăr îi poate mântui. Numai sângele mielului te poate mântui și mărturisirea credinței tale, pentru că așa am citit în capitolul 12 cu 8 și 9. Ei au fost mântuiți prin sângele mielului și prin mărturia lor. Atunci, oamenii aceia au spus, uite, ei ne spune că suntem mântuiți prin ceremonialul cutare, prin fapta cutare. Nu se potrivește. Și oamenii care au redescoperit adevărul și care au trecut de partea adevărului, au această asigurare că numele lor
este scris în cartea mielului.
În cartea vieții mielului. De aceea și dumneavoastră, dragi prieteni, dacă doriți să aveți numele scris în cartea vieții mielului, trebuie să vă puneți prima întrebare. Cui mă închin? Cine este autoritatea căruia eu îi acord totala mea supunere? Este Dumnezeu, adevărul, reprezentat de porunci și de credința în Hristos? Sau este o autoritate pictată frumos, zugrăvită frumos, cu cântece frumoase, dar nu are nimic biblic? și care are în spate o fiară teribilă. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că acesta este cel mai important adevăr pe care îl întâlnim aici.
Cine are urechi, să audă. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților.
Vedeți? Când am citit pecetile, în pecetea a cincea am întâlnit sufletele sub altar. Era exact acești oameni care au suferit în perioada de 1260 de ani și care au murit pentru credința lor și care striga până când, până când, stăpâne. Sunt acești oameni. Dumnezeu le-a dat un răspuns, a zice eu, cu tâlc. Zice, uite, vă dau o haină nouă. Haina nouă, haina dreptății, corespunde cu a fi scris numele în cartea vieții. Este același lucru, nu? Că cel care are haina dreptății are drept la pomul vieții. Deci, este aceea situație. Deci, garanția mântuirii este mai importantă decât necazul suferinței. Acesta a fost răspunsul și în cadrul peceția a cincea, acesta este răspunsul și în cadrul conflictului dintre fiară și sfinții lui Dumnezeu. Dar acum Dumnezeu vine și spune ceva în plus. Oamenii care vă forțează și care vă persecută și care vă duc în robie vor avea parte de robie.
De același lucru.
Fii atent! Nu te bucura acum de câteva clipe frumoase, că pe urmă va veni robia. Cine urmează pe Hristos va avea parte de Hristos. Îmi place foarte mult că în centrul tuturor problemelor stă Domnul Hristos. Și elementul care e ca un fir de aur în întreaga Biblie este atașamentul nostru față de Hristos. O religie care se atașează doar unor reguli poate fi corectă. Și foarte multe reguli sunt corecte. Și poate fi frumoasă. Și poate realiza ceva. Dar nu are împlinirea. Împlinirea o ai când te atașezi de Hristos. Și când îl urmezi pe Hristos întocmai. Când spui, eu vreau să fiu cu Hristos. Vedeți, Petru și-a dorit treaba aceasta. Doamne, am să merg cu tine până la moarte. Dar nu era pregătit. Nu a ținut cont de avertizările lui Hristos. Domnul Hristos l-a avertizat. La fel și astăzi. Domnul Hristos spune, cine vrea să mă urmeze? Cine este gata să primească mărturia mea și să mărturisească cu gura lui că el este un copil al meu? Și milioane de altfel, eu, Doamne, sunt copilul tău și te urmez pe tine. Bun, îmi pare bine. Dacă mă urmezi pe mine, atunci trebuie să primești dreptatea mea. Dreptatea mea este simbolizată de principiile mele de dreptate, de legea mea. Vedeți, relația cu Hristos primește o nouă dimensiune. Ceea ce eu fac, nu fac ca un merit al meu, ci fac pentru că vreau să fiu cu Iisus. Așa cum vrei să fii loial soțului sau soției tale și nu-ți permiți nicio altă
abatere. Dreapta sau stânga.
Nu-ți permiți nicio altă glumă. Nu-ți permiți nimic. Nu întârzi pe undeva. Abia aștepți să ajungi acasă. Pentru că ești loial familiei tale, soției, soțului tău. Același lucru se întâmplă cu Hristos. Nu pot să stau la o distracție pe stadion sau într-o discotecă sau într-un alt magazin sau în altă parte. Nu mă simt bine în fața tuturor vitrinelor. Abia aștept să vin acasă, să citesc, să mă rog, să studiez, să vorbesc despre Dumnezeu, să mă plimb în natură și să văd frumusețile lui Dumnezeu în natură. Vedeți, nu conformarea legală, ci relația cu Hristos. Asta ne spune peste tot cuvântul Evangheliei. Deci, numele care a fost scris în cartea vieții mielului, care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. Cine are urechi să audă. Eu vreau să fiu în cartea vieții mielului. Eu vreau să-L urmez pe Hristos. Acesta este cuvântul cheie, acesta este mesajul Apocalipsei și vreau ca Dumnezeu să vă dea puterea să-L iubiți pe Hristos, să-L urmați pe Hristos și să aveți certitudinea că numele dumneavoastră au fost scrise în cartea vieții Domnului Hristos.
Nimeni nu spune că este ușor, dar ne este scris în carte, aici este răbdarea și credința sfinților. Vrem să fim sfinții de care se bucură Domnul nostru. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, vă dau întâlnire sâmbăta viitoare, vom completa o nouă filă a jurnalului nostru de studiu. Numai bine!